Әлпілер Азатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 21 марты, хептенің душанбе күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызда Бірлесе Штаттарының президенті 88 жылдың дауамында үлкенде де Куба сапар едер. Тәжікстан орсетің әскерлері үлін білілікті Уғанстан бен серкедінің қолайында қарғы түрген үшіп кетірер.
Туризм тарапы жағыра кетпоқты. Дайш өзі пүлші ділта мәркізуіне өне ләрі.
Ашғаватты бір американ долларының бақасы қара базарды 5 манаттан ашыптыр.
Доллар қатымал көтпейлі күстерлері болса доллар сұлды әрлері. Бір доллары кім арзан мұлынны 5 манат 20 сенеден 5 манат 40 сене келі арысы сәттелі.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекмәжек тұрып кетеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліклерінен таныш болым. Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама 20 марты Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен Штатларың президентінің 88 елің дуамында Куба әдіян үлкінзі сапары Фидель Кастроның 1959 жылың революциясынан соң юртларың арасында кетілін қатнышықлары қоғылындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешір министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен Штатларың Хавана Мехман ханатында чылан илчі ханатының ишерлері білен душышты. Обаманың Кубаның президенті Рауль Кастро білен өбелікі сиясатчылары білен душышмағы планлаштырлар. Шолбырақтыда 20 марта Хаванада диссидентлерің протесты басылып ятырылды өелі чеметі протестчі тұстақ еділді. Кубаның өбірлесен штатларың президентлердің 2014 жылың декабр айында кечірен кеңішлейін телефон сөхөттешілігінен соң юртларың өзары дипломатик қатнашықлары дікеліп башланды. Телекоммуникация өнші лалашық бағылышылды, хова қатнауыны еолы қоймақ барады лалашылды. Ема ұлы қатма ғаршылықлар шол санды Бірлесен Штатларын Куба ғаршы 54 еллік ұқтысады қадағаншылығы сақланып қалияр. Орсетің Ростов регионының суды Украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда күндор Украинадайқы орсетлі журналистің өліміні қатнашмақты күнәлі тапты. Донецкің шәхір судының судьясы 21 марты оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінде сиясы 20-ші эсасланынлығын айтты, деп орсетің тәзіліклер агентліклері хабар берділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылық түрме тұстағылуына хөкім еділмегін іследілер. Савченконың ишу Украинада бөбелікі юртларда қақар ғазап дөретті. Танхетчілер Кремлі Савченконың суудыны көз үшін кечірмек тайыпладылар. Надежда Савченко суд тіңленшігі 2015 жылың сентябр айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұстағылығына протест өкмінді ашылық ғылан етті. Савченко 2014 жылың июн айында күнді ор Украинада орсетші сепаратистлері қаршы сөйөшен уақытында өзінің орланып орсеті әкіділенлігін айдар. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 марты кечірлен парламент сайлауларында президент Нұрсултан Назарбаевың Нұр Отан партиясының 82,15% сес топлап еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Деслап күнетейжілері көре Назарбаевы Яран ең екі партия коммунистик партиясы өй Ақжол партиясы Мілі парламентің 107 орынлық ашақ өй мәжілесің дөзіміне 23,7% дережесінен кешімеге башарыптыр. Сайлауларың нетежелері қанун шықаржы дарасының дүзімінің өң күліғіна ғалиянлығыны өркөзді. Сес вережелерің қатнышық дережеді 77,1% болыптыр. Гүнбатар юртлары өй сейіншілері Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кечірілген сес верешіліклерін хич веріне азат өй ашық деп ұқрар етмеділер. Қырғызстан ноябрь айында мәшһүр қырғыз теология бойынша алымы хүджүм етмекте гуман едилен адамның Түркиядан экстрадиция едиленлигин айттылар. Ичери ишлер министрлигинин 21 мартта айтмагына көрө шөпкөлөнгөн Алибек Тилек уулу хәзер Бишкектин тустаханасында сакланыр. 28 ноябрда Ислам Дәүләте атлы экстремист топорунун тараптарлары болмакта гуман едилен адамдар Бишкектин дин канунчулук ва сиясат боюнча анализ мерказынын мудири Кадыр Маликов saklaptı. Kadirov hücumda aman kaldı. Resmilerin iddianı aytmana göre hücum amalaşırmakta guman edilen iki kırgız rayatı Bişkek'te tutsak edildi. Yeni kısı Türkiye'nin Gaziantep şehrinde ere salındı. Kırgız hakimiyetleri yüzlerce kırgız rayatının İslam devleti toporunun düzümünde Siyre'de ve Irak'ta İslamçı sövüşücülerin hatarında sövüşyenliğine ayarlar. Ortiyatın harbileri Siyre'de ok atışı besletme uçen mekanizmleri işlep düzme konusu Birleşen Ştatların vekilleri ile gıtsağlı doğuşuşuk geçirilmeğine çağırdılar. Siyre'de ok atışı besletme kvarada ulaşılan düzgünlerin durmuşu geçirilmeğinin bundan beyle kayra koyulmağı yol belirlikli del deyip Ortiyatın baş tavının beyannamasında edildi. Beyannama Ortiyatın çağırışına cevap verilmedi ki yağdayında 22 Mart'tan başlayıp bir taraflayın hareket edip başlayacağını duydurdu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün tiyadelikleri ile tanış oldunuz.